Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
Dit is Saterdag 17 April van die jaar 2021. Dit is net na 7. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel. Hartlike goeiemôre van my Willem van Jaarsveld, jou gasheer vanaf 7 uur tot 8 uur vanoggend. Herfs is in die lig en oral begin meer en meer van die landskap sy somerklere verruil vir pragtige herfsklere. Ek hoop in jou hart en in jou lewe is dit steeds somer en dat jy vanoggend groot vrede beleef. Dit is my voorreg om met jou te gesels oor landbou sake hier op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM. In vanoggend se program die volgende: om 10 oor 7 kom saad vir die saaier aan die beurt. Vanmôre lees ons Genesis 8 vers 13 en Matteus 19 vers 26. In kapstok wat aan die beurt kom om 7:20 kyk ons na nuusgebeure in die landbou en tussen 7:30 en 7:50 hoor ons by Dr. Theo die Jager by watter tipes onderhandelinge die Wêreld Landbou Organisasie betrokke is. In die tweede helfte van Huis en Hart gesels ons met Robert Davel, die uitvoerende hoof van Mpumalanga Landbou, oor veiligheidsake en ons sluit Huis en Hart af met nog 'n gesprek met André Diedriks van Fabasa oor die familieboerderye. Landbou Landskap word afgesluit met stories van hoop wat omstreeks 7:50 aan die beurt kom. Landbou Landskap word aan jou gebring met die komplimente van Kypots Vars Produkte Mark. Ek nooi jou graag om met ons te gesels deur middel van ons WhatsApp en Telegram nommer 081-729-1657 of stuur 'n SMS na 37988 en begin jou boodskap met die woord landbou. Ons gesels net hierna verder. Bly asseblief ingeskakel. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel op 729 AM en wêreldwyd op die internet. Vervolgens 'n stukkie musiek en daarna kom ons by vandag se saad vir die saaier. Ons tema vir saad vir die saaier is vandag: is daar iets te groot vir God? In Genesis 18 vers 13 staan: toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het? En in vers 14 staan daar, sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Hierdie tyd, oor 'n jaar, sal ek na jou toe terugkom en Sara sal 'n seun hê. Soos in die lewens van Abraham en Sara, kom daar in ons almal se lewenssituasies waarin dit moeilik is om enige uitkoms te kan sien. In sulke omstandighede is die sielevyand ook nie stil nie. Nee, hy fluister die een leuen na die ander omtrent jou swakheid, die wanhoopigheid van jou situasie en die onmoontlikheid daarvan dat jy daaruit verlos sal kan word. In die oomblik is dit maklik om dit te glo en meermale glo ons die leuns onvoorwaardelik. In Matteus 19 vers 26 staan: maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Dit sal ons baat om Matteus 19 vers 26 elke dag vir onsself te sê, vroeg in die oggend, iewers deur die middag en weer voor ons gaan slaap in die aand. Wanneer ons hierdie woorde van Jesus deelgemaak het van die geloof waaruit ons optree, sal so baie dinge in ons lewens verander. Die waarheid van Jesus se woord moet diep in ons harte weggeberg wees. Die Bybel leer dat die hart die oorsprong van die lewe is. As Jesus se woorde in Matteus 19 dan in ons harte is, sal ons daaruit leef en sal ons geloof anders lyk. Omdat ons geloof anders sal wees, sal ons gedagtes en optrede anders wees. Omdat ons anders dink en doen, sal die gang van ons lewens verander. Dit is op grond van Abraham se geloof dat niks by God onmoontlik is nie, dat hy bereid was om die seun van God se belofte aan hom en Sara te gaan offer. Want hy het geglo dat God Isak weer kan lewend maak en aan sy ouers sou kon teruggee, al is hy geoffer. Dit is vir ons as mens moeilik om 'n belofte wat onmoontlik klink, as moontlik te ervaar. Maar as die een wat die belofte gee, God is, is dit anders. Want God word nie beperk deur dit wat fisies onmoontlik is in mense terme nie, want hy het geskep uit niks uit. Hy het geskep deur te spreek. Sy asem het die sterre voortgebring. Maak nie saak wat die situasie, die omstandighede, jou emosies of gevoelens is nie. Vir God is dit moontlik om enige saak te verander, uitkomste te gee. Kom ons bid. Vader, kom asseblief ons ongeloof te hulp. Wek in ons geloof sodat ons kan glo dat U is wie U sê U is. Die een vir wie niks te groot is, te hoog of te ver is nie. Die een by wie niks onmoontlik is nie. In Jesus' naam bid ons dit en dank U daarvoor. Amen. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel en ons gaan kyk hierna wat die afgelope week gebeur het op die landbou nuusfront. Onthou dat jy baie welkom is om met ons hier by Landbou Landskap te kommunikeer. Gebruik ons WhatsApp en Telegram fasiliteite met die nommer 081-729-1657 en onthou om die boodskap te begin met die woord landbou, dan is jy seker dat dit onder my aandag sal kom. Ek is net hierna terug met kapstok en nuusgebeure. Jy luister na Landbou Landskap en dit is nou tyd vir kapstok. Kom ons kyk na 'n paar berigte wat ek gekry het, onder andere in landbou.com. Die eerste een, duisende bestuurders in staatsdiens het nie nodige kwalifikasies nie. Jolien van Wyk skryf in Landbou Weekblad, die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling en die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die meeste senior bestuurders wat nie die nodige kwalifikasies het vir die poste wat hulle beklee nie. Meneer Senso Ntunu, minister van Openbare Diens en Administrasie, het in 'n parlementêre antwoord bevestig dat nagenoeg 35% van die senior bestuurders in nasionale en provinsiale departemente nie oor die nodige kwalifikasies beskik nie. In die Departement van Landbou is daar 227 senior bestuurders wat nie die nodige kwalifikasies het nie en in die polisie 228, in die Departement van Justisie 189, in die Departement Handel, Nywerheid en Mededinging 128 en in die Departement van Visserye, Bosbou en Omgewingsake 107. Die ander departemente het kleiner getalle senior bestuurders wat nie die nodige kwalifikasies het nie. Vir sy kommentaar op dit wat ons so pas in hierdie berig gelees het, het ons gesels ons nou met meneer Benny van Sail. Hy is die hoofbestuurder van TLI SA. Goeiemôre Benny.
Goeiemôre Willem, goed om met jou te gesels.
Benny, ek sal baie graag wil hoor, wat beteken hierdie tipe syfers vir landbou en vir boere in Suid-Afrika?
Willem, weet jy, dit ruk 'n mens tot stilstand as 'n mens agterkom wat net oor tydperk heen die prys vir Suid-Afrika geword van die begrip affirmative action. Ek sê dit in Engels, want ek sien niks reggestel nie. Dit is 'n bepaalde dilemma as jy 227 senior bestuurders in jou departement van landbou het wat nie oor die nodige kwalifikasies beskik nie. Dan kan ons in Suid-Afrika mos nie 'n positiewe uitkoms verwag van rolspelers wat in 'n posisie geplaas word wat nie oor die kwalifikasies, die kundigheid en noodwendig dalk miskien ook nie die passie vir hierdie saak dit oor dit beskik om dan die pad vorentoe te vat nie. En die prys vir Suid-Afrika het besonder duur geword, want dit is nie net in landbou waar dit gebeur nie. Dis deur die hele spektrum van 'n verskeidenheid van departemente waar ons dan hierdie in spesifieke syfers sien.
Benny, wat my verontrus van hierdie berig is die departemente wat genoem word, is elke een van hulle 'n verskriklike belangrike rolspeler in die handel en wandel elke dag se lewe van ons boere. Dis iets wat 'n mens moet raak sien, hè?
dit is baie waar, jy is baie reg as jy dit in specifiek uitlig, Willem, en ek stem met jou 100% saam. En die groot dilemma wat een mens het is dat landbou is afhankelijk van een netwerk van een verskeidenheid blootstellings in verskillende departemente, waar jy elke keer effectiviteit moet hê om by sukses uit te kom. En as jy dan vastloop in hierdie onkundigheid, hierdie onvermoe, dan betaal jy as een producent uiteindelik een dierprys, wat jou winsgewendheid ook in gedrang bring, en jou in een posiesie stel, dat jy later nie volhoudbaar meer kan boer nie. So die prys van hierdie hele dilemma, van aanstellings wat nie bevoeg is en nie gekwalificeer is nie, is een Suid-Afrika probleem in sy geheel, en hy word vertak deur al die verskillende departemente, ook vir ons deur landbou, en uiteindelik betaal ons allemaal een te dierprys, en dit is nie aanvaarbaar nie.
Baie, baie dankie Benny vir jou inset vanmorgen, ek waardeer dit baie hoor. Ook op landbou.com skryf Lucille Botha onder die opskrif Swaar reën Pootjie Noord-Kaapse tafeldruiwe die volgende. Swaar reën in die Noord-Kaap rondom nuwe jaar het boere in die Oranje rivierstreek se tafeldruif oes ernstig geknou. Waar voorheen geraam is, die streek gaan van 18,5 miljoen tot 19,9 miljoen kartonhouers tafeldruiwe van 4,5 kg elk pak, is die skatting nou afwaarts aangepas na 15 miljoen tot 16 miljoen kartonhouers. Die tafeldruifoes het so wat 2 weke later as gewoonlik in die Oranje rivierstreek begin. Dit beteken so wat 30% van die oes het nog aan die stokke gehang toe die reën uitsak. Die reën het echter ook groot verligting in droogte geteisterde streke in die gebied gebring. Leidense verklaring deur die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf, SATI, sal Noord-Kaapse boere mid tot laat kultivars soos Autumn Crisp, Ara 15, Sweet Loop, Scarlotta, Sugar Crisp, Crimson Seedless en Red Loop met die grootste storgpak om 'n goeie gehalte te verseker. Die totale oeskatting vir die bedryf staan nou op tussen 61,7 miljoen en 67,1 miljoen kartonhouers. Een van die voordele van die geografiese diversiteit van die 5 tafeldruifproduksie streke in Suid-Afrika is dat die Olifantsrivier, Bergrivier en Heksrivierstreke in die Weskaap waarskynlik sal opmaak vir die verliese. Die streke se gehalte is uitstekend en die weervoorspelling vir die afsienbare toekoms lyk net so belovend. Meneer Anton Viljoen Junior, nuwe voorsitter van SATI, glo boere sal in die markte se behoeftes kan voorsien met genoeg druiwe van uitstekende gehalte. Bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir huis en haard. Vanoggend hoor ons by watter soort onderhandelinge landbouleiers by die WLO betrokke is. Ons praat met Robert Davel, die uitvoerende hoof van Mpumalanga Landbou, oor die gebeure in Piet Retief, en André Diedericks sluit huis en haard af met familieboerdery sake. Na die volgende stuk musiek is ek terug met huis en haard. Jy luister na Landboulandskap en in huis en haard se eerste gedeelte gesels ons verder met Dr. Tieu de Jager. Goeiemôre Tieu.
Goeiemôre Willem, dis altyd lekker om hier by jou te wees.
Ons het nou al so baie dinge gehoor en dan dink 'n mens na alles wat ons gehoor het, dit is nou seker dan min of meer waaroor dit kan gaan. Maar sover as wat jy gaan, hoe verder jy gaan, hoe meer kom jy agter. Hierdie is 'n amper onuitputlike bron van inligting. Organisasie wat werklik baie wyd en baie diep werk. Het aan die begin toe ons gesels het in hierdie praatjie reeks verwys na nie al die boere reg oor die wêreld is noodwendig dieselfde nie. Selfs sover as 'n avokado peerboer in Suid-Afrika is nie noodwendig dieselfde as die een in Peru of waar ook al in die wêreld nie. En het verwys na belangegroepe wat almal op hierdie forum sit en wat saam besluite moet neem. Vat ons so 'n bietjie dieper in daai wêreld en waarna het jy regtig verwys in daardie woorde?
Ja, die wêreld is vir 'n boer 'n baie klein plekkie.
Elke boer is elke dag in competitie met die beste ander boere in die wereld. En goedere en idees en geld en producte spoel oor die wereld heen in 'n japtrap. En ons is in competitie met mekaar op die winkelrakke van die wereld. Maar die manier hoe ons dink oor landbou en hoe ons het bedryf, verskil radikaal. So byvoorbeeld is die wereld in georganiseerde terme in 'n byna perfekte balans. Daar is 'n groot klomp lede, nasionale landbouunies in Europa, 31 van hulle, en daar is 28 in Afrika. Daar is 9 in Asië en 9 in Suid-Amerika. Daar is 2 in Noord-Amerika, VSA en Kanada, en 2 in Oseanië, Australië en Nieu-Seeland. So in die noordelike halfrond en die suidelike halfrond is daar amper eweveel, en dan so ook onderontwikkelde en onderontwikkelde lande. En as jy wil presteer, moet jy die steun hê van een van die groot kragstasies, Europa of Afrika, want elkeen het 'n gelyke stem. Nou, tussen Asië en Europa is daar soveel verskil in benadering en beleid, dat daar eintlik min liefde verloor is. Daar is gedurig konflik. En die afgelope tyd speel daai konflik nogal sterk af in die handelsbetrekkinge tussen Rusland en Europa, waar daar chirurgies sekuur gefokus is op die tipe van produkte wat die teenpoliseerste sou maak. En in daardie geval baie dikwels landbouprodukte. Elke keer as ek in Rusland kom, en ek kom redelik dikwels daar, ek is 'n erelid van die Russiese Landboufederasie Akkor, maar as ek daar land, dan is daar televisiespanne wat wil weet, hoe gaan het met die Europese boere? Kry hulle ook so seer soos ons? En is hulle nie nou al saf vir hierdie embargo nie? Sal hulle dit nie dalk ophef nie? En as ek aan terugkom in Duitsland, dan is die eerste goed wat die media wil weet, gaan my Russiese boere, word hulle nie nou al gedruk om in te gee nie. En ek kan nie die kant van een of die ander vat nie, want hulle is al twee waardevolle lede. So my reaksie is maar altyd dat ek wens toch so, dat die politici sal ophou om ons produkte as 'n knippel te gebruik om mekaar oor die kop te slaan, elke keer as hulle in 'n bekgeveg raak oor dinge wat niks met landbou te doen het nie. Maar die Europeërs en die Suid-Amerikaners is ook die hele tyd aan mekaar, en in Europa sit ons met 'n geweldige, gesofistikeerde landbouomgewing, waar die Europese Unie eintlik 'n baie knus wiegie is vir enige nuwe toetreder. Daar is sterk subsidies, daar is ongelooflike ondersteuning en beskermingsmaatreëls. Teenoor Suid-Amerika, wat baie is soos Afrika, waarskynlik net 'n paar jaar voor, maar waar jy ook hierdie geweldige ongelykheid het tussen armboere, rykboere, ouboere, jongboere, en kleinboere en grootskaalse boere. Afrika is die swakste ontwikkel in terme van tegnologie en ook die swakste skakeling tussen die boere en hulle markte. Wat beteken dat Afrika allerweer maar die bakkant boere is, wat die hele tyd wag vir iemand anders om hulle te help, en het is maar onlangs na die loodsing van die Pan African Farmers Organization, wat daar met een stem namens boere in Afrika gepraat is. En ek wil nou eerlik vir jou sê, ek sou nooit die president van die wêreld landbouunie gewees het, was dit nie vir die platform in PAFU wat ek gehad het, wat my daarin gelanceer het nie, maar daardie stem is hoofsaaklik 'n kleinskaal boerdery stem. En een mens maak 'n groot fout as jy dink boere in Afrika is dieselfde. Ons is waarskynlik as Suider-Afrikaanse boere nader aan die Noord-Afrikaanse kane, die Arabies sprekende Afrikane, as wat die Oos-Afrikane byvoorbeeld is aan die boere in Wes-Afrika. En die in Sentraal-Afrika is by verre die armste en die verste agter. Maar dan sit jy met lande soos Nieu-Seeland en Australië, waar jy 'n ongelooflike groot deel het van die nasionale begroting wat gaan in navorsing en ontwikkeling en geweldige sterk wetenskapgeleide beleidformulering. En dan sit jy met die Amerikaners en die Kanadese se superboere, groot maatskappye soos Unilever en Lando Lakes, wat ook in primêre produksie betrokke raak, en wat letterlik honderde duisende hektare boer in kompetisie met familieboere en eintlik landbou al na volgende liga toe gevat het. En al hierdie boere moet op 'n manier met een stem verteenwoordig word in die raadsale van die Verenigde Nasies en sy agentskappe. En dis nog 'n uitdaging om by eenstemmigheid te kom en 'n groot luukse om af te teken op gemeenskaplike beleid.
Dr. De Jager, is dit ver van die waarheid as ek sê om op hierdie vlak konsensus te probeer kry is amper onmoontlik? Eerste vraag en die tweede ene, dit vra van 'n landbouleier op daardie vlak, as hy 'n land moet verteenwoordig, nogal baie spesiale vermoëns in terme van denke en redenasie vermoë om die saak van 'n land baie suiwer, korrek en op die man af te stel, want dit is grootspelers daar, dit is impakspelers van reg oor die wêreld. Is dit min of meer opgesom?
Dit is absoluut so, en ek het heeltemal aanvaar dat daar sekere temas is waaroor ons nooit konsensus sal hê nie, waarskynlik oor dinge soos subsidies en genetiese modifikasie. Maar dan is daar ook hierdie lekkerte om te beleef hoe landbouleiers eintlik nasionale politieke leiers stof in die oë skop. Ek dink aan 'n merkwaardige landbouleier soos Manet Batters van die Verenigde Koninkryk, wat onder Brexit werklik gewys het wat leierskap in landbou is. 'n Katie Milne in Nieu-Seeland wat nuwe horisonne oopbreek wanneer dit kom tussen by die verwantskap tussen primêre produksie en voedsaamheid of heilsaamheid van kos. Joachim Rudwig in Duitsland, wat werklik baanbrekerswerk gedoen het ten opsigte van dierewelsyn en die formulering van beleid en die hantering van vee. Lunei Andersen van Denemarke, wat haarself onderskei het as 'n wêreldleier op die gebied van antimikrobiese weerstand. En dan natuurlik Oudy Welde in die VSA op die gebied van die sentralisering van mag in waardeketings. Ek is bitter trots op die kwaliteit van boereleiers oor die wêreld heen. En weet jy Willem, daar is vandag 27 nasionale landbouleiers as 'n deel van die Wêreldlandbouunie wat vrouens is.
Dit is so lekker om te hoor dat 'n gebied van die wêreldse ekonomie wat ons landbou noem, hierdie tipe van prestasies het om te wys, die tipe van karakter in mense en vermoëns en begaafdhede wat ons nou so pas van gehoor het. Baie dankie vir die mededelings, dit laat 'n mens hart sommer weer warm klop vir landbou, nie net vir die lekker van landbou, vir die mooi van landbou nie, maar ook vir die mense in landbou, en baie dankie. Dankie ook vir die verskil wat jy daar maak. Ons waardeer dit.
Baie dankie, dis 'n groot voorreg.
Dit is dan die einde van ons eerste helfte van Huis en Hart vir oggend, en net hierna is ek terug met die tweede gedeelte van Huis en Hart, en ons praat onder andere in die tweede gedeelte van Huis en Hart met Andrei Diedericks oor familieboer, familie, besigheid, sake. Bly gerus ingeskakel. Jy is weer terug by Landbou Landskap, en in die tweede helfte van Huis en Hart gesels ons vanmôre met meneer Robert Davel. Hy is die uitvoerende hoof van Mpumalanga Landbou. Goeiemôre Robert.
Môre Willem, môre vriende.
Ek het 'n media berig gesien waar jy 'n media verklaring uitgereik het onder die naam of die opskrif beweerde onwettige optog lei tot lewensverlies en beserings. En daarin sê hulle net dat Mpumalanga neem kennis dat van die tragiese insident op 'n plaas naby Dirkiesdorp op Vrydag 9 April waarin twee mense dood en verskeie persone ernstig beseer is. Nou Robert, ek wil nie met jou gesels oor die insident nie. Kom ons kyk gou-gou, wat het julle geleer uit hierdie omstandigheid, want in sulke omstandighede, ons verwag almal, 'n buurman moet my help as ek in die moeilikheid is. Maar hoe belangrik is georganiseerdheid in so 'n geval?
Willem, ek dink niemand kan met jou verskil dat georganiseerdheid van kardinale belang is wanneer ons kom by die hantering van sulke insidente nie. Wat ek dink ons baie, baie groot klem op moet lê, is dat ons kan nie in vandagse tye, met die uitdagings wat ons vandag in die gesig sta, is dit net nie moontlik om meer elke ou die haan op sy hoop te wil wees nie. Ons moet eenvoudig net inskakel by ons plaaslike boerevereniging strukture en onder die boerevereniging struktuur kry jy dan natuurlik jou plaaswagstelsel en dit is verskriklik belangrik om deel daarvan te wees en 'n ou kan nou verskillende voorbeelde uitwys daar vir die direkte incident wat ons ter sprake het, kan ons natuurlik nou sê, as jy deel is van die boerevereniging, dan kan jy met groot vrymoedigheid daardie paniekknoppie druk en 'n noodoproep maak, want jou buurman weet, gister was jy dalk weer daar vir sy welstand. Natuurlik is daar ander voordele. Ons dink in terme van voorkoming van so 'n incident. Jy weet, as ek betrokke is by my boerevereniging, dan het ek dadelik toegang tot ander advies. Ek het toegang tot hulp in terme van ondersteuning. Ek dink ons het 'n paar gevalle gehad die afgelope, kom ek sê, 9 maande, selfs gedurende COVID, waar ouens my bel en sê, Robert, ek het konflik, ek het moeilikheid, hier's manne hier langs aan my wat die lewe vir my moeilik maak, hoe maak ons? Dan sê ouens met hulle hande in hulle hare, en dan het ons, was ons gelukkig gewees om die dienste te kon bekom van baie bekwame bemiddelaars, soveel so dat 'n boer die ander dag vir my by 'n veiligheidsvergadering, wat ons noem een visvergadering vir die veediefstalvoorkoming. Ek ken die persoon nie, ons het mekaar net op die telefoon ontmoet, een van ons lede, en hy kom na my toe en hy kom sê vir my, hy wil net vir my baie, baie dankie sê vir daardie bemiddelaar wat ons gestuur het, want hy en sy familie kan nou weer in vrede woon en werk en sy span op die plaas. So, dis die type goed wat gebeur wanneer jy lid deel is en inskakel by 'n georganiseerde struktuur, 'n boerevereniging en 'n plaaswagstelsel. Jy word deel van 'n familie en dit is uiters belangrik dat ons dit nie moet nalaat nie.
Robert, ek wens ek het baie meer tyd gehad om met jou te gesels, want ek dink daar is meer goed. Ek sal byvoorbeeld graag met jou wil gesels oor opleiding en oor die verhouding met die polisie, want in hierdie situasies weet ons is dit verskriklik belangrik dat al twee daai items ook in plek moet wees, maar ongelukkig gaan tyd my vanmôre nou nie toelaat om daaroor te gesels nie, maar baie, baie dankie dat jy tyd gemaak het om vanmôre met ons oor hierdie belangrike saak te gesels.
Dit was my voorreg en baie seën vir julle hoor.
Baie dankie, Robert. Net hierna, ons gedeelte oor familieboerderye met Andrei Diedriks. Andrei, ons het nou al gesels oor gevaarligte in die familieonderneming. Maar is daar maniere wat ons kan gebruik om te voorkom dat gevaarligte jou dwing om 'n verandering te maak?
Ja, baie beslis. Ek dink die wagwoord wat alle familieboerderye moet onthou is dat deursigtigheid bitter belangrik. Hierdie ding van wat ek nou nog kry van 'n pa wat 'n testament iewers in die huis van 'n klavier gesteek en niemand weet wat aangaan nie, daar is gevaarligte. Daar moet deursigtigheid wees oor wie speel watter rol in die toekoms en daar moet konsensus wees oor die toekoms. Jy met ander woorde jou plan met in plek, so jy kyk nie die uitdrukking van as jy faal om te beplan en beplan nie om te faal. Dit is die manier om gevaarlighede weg te haal en dit nie te laat kom nie, is om konsensus te bereik tussen die uitgaande en die inkomende generasie oor hoe die toekoms gaan lyk. En daar is ons nou maar twee dinge waar daar aandag aan gegee moet word. En dis die grondwet gaan hulle dwing om konsensus te hê oor die toekoms. Dit gaan begin by 'n visie, en gaan oor die inkomende oor die waardesysteem en al die ander dinge wat in die grondwet is. Dit is belangrik. En dan die opvolgplan. 'n Opvolgplan is nie 'n ding van hierdie gewoonte wat by familieboerderye kan ontstaan van niemand weet wie speel watse rol in die toekoms nie. Die opvolgbeplanning is nie plek nie. Nou, dit is een van die grootste gevare wat ek sien, want dit is een van die geloofredes hoekom familieboerderye nie voortgaan van generasie tot generasie nie, want hierdie goed is nie in plek nie. Ek het al voorheen genoem, die opvolgbeplanning moet deel gesien word as deel van jou langtermyn sakestrategie. Want jy moet bedink oor hoekom of wat jy moet doen dat hierdie besigheid kan voortgaan. En die laatste opmerking wat ek net daar wil maak is die onderliggende waarde wat bestaan is rentmeesterskap. As kinders nie verstaan dat daar dinge opgebouw is oor die generasie wat hulle moet bestuur en bewaar vir die generaties na hulle nie, dan is daar moeilikheid. Want onthou, die grootste gevaar of die grootste vijand van rentmeesterskap is die eie ek. Het gaan nie in die familie bedrijf van jouself nie. Het gaan oor die grote saak wat jy moet bestuur vir die wat weer na jou gaan kom.
Ja, rentmeesterskap is ook 'n Bybelse opdrag en ons kan maar baie meer aandag daaraan gee in die res van ons lewe ook. En verstaan ek jou reg, as jy praat van deursigtigheid en dan praat jy van die kinders wat ook hulle rol moet verstaan. Met ander woorde, daar uitlei ek af, dis baie belangrik om openhartige gesprekke tussen die kinders onderling ook te bevorder op 'n manier dat hulle precies weet wat is elkeen se behoefte en se vermoë. Is dit reg?
Dit is van uiterste belang. Jy het nou mooi opgesom, ek kan dit nie beter sê, so jy het gesê. Dit is precies wat ek bedoel.
So jy sê, families moet dit op hulle eie doen, en net wanneer hulle dit nie op hulle eie kan doen, nie hulp inkry, of hoe is die situasie?
Wel, het moet meer gaan as net die gesprekke rondom die etenstafel of langs die braaivleisvuur. Die deel van die communicatiebeleid, wat ook maar omtrent die program wat kan doen is. Daar moet formeel vergader word oor wat in die familieonderneming aangaan, wat in die boerdery aangaan, wie speel watter rol, wat is die prioriteit en wat is elkeen se rol binne daai prioriteit. As daai goed nie gepraat word nie, dan begin daar onsekerheid ontstaan. Almal is nie presies seker wie hy is en wat sy rol is en wat hom of haar te doen staan. So daai deursigtigheid, openhartigheid is baie belangrik. Dit maak natuurlik dit ook dat daar beter harmonie in die familie gaan ontstaan as hierdie goed deeglik deurpraat word en nie net gegis word of nou praat die twee mekaar en nou praat die twee mekaar. Die goeie dat ook dat allemaal in sê kan sê. Dit is baie belangrijk.
Prachtig. Nee, André, baie dankie. Ek dink dit behoort redelijk duidelik te wees vir ons luisteraars. Ons waardeer die ou tyd wat jy afstaan. Dit was dan André Diedericks van Fabasa en ek wil baie graag ons luisteraars daaraan herinner dat dit waaroor ek en André in hierdie reeks praat, alhoewel dit op 'n landbouprogram is en ons dit meestal op familieboerderye van toepassing maak, dat die beginsels is in alle familiebesighede van toepassing. Met ander woorde, dit wat jy hier hoor, kan net so elders buiten die landbou met vrug aangewend word. Daarmee dan die einde van Huis en Haard. Ons gaan 'n kort wegbreek hê en as ons terug is, dan is dit tyd vir stories van hoop. Jy is ingeskakel by Landbou Landskap en dit is nou tyd vir stories van hoop. Soos verlede week gee ek graag erkenning aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Vredendal se projek Goedvoel Stories van Hoop, waaruit hierdie skrywe kom. Die skrywer begin met 'n aanhaling van Melanie Vosloo uit die Leeftydskrif van Oktober 2007. Dit lees as volg: As jy 'n boek oor jou lewe sou skryf, wat sal die titel wees? Sal dit iets vertel van hoop, moed, vreugde en verwagting? Of sal die temas meerendeels draai om jou swaar en seer kry, jou pyn en beproewings? Jou vreugdelose bestaan. Dalk het jy goeie rede om swaarmoedig na die lewe te kyk. Tog kan ons as kinders van God anders oor die lewe dink. 1. Jy word versorg. Jou liefdevolle vader waak met deernis oor jou en sal elke dag van jou lewe na jou omsien. 2. Jy is vry. Wanneer Christus jou verlos het, is daar geen rede waarom jy jouself voortdurend oor jou eie gebrokenheid hoef te kruisig nie. 3. jy is nie alleen nie. Die trooster Heilige Gees is elke oomblik by jou om jou te help skryf aan jou lewensverhaal. Vra die Gees om jou dagliks met vreugde te verras. Bid dat die lig jou wêreld sal ophelder en weet dat die groot versorger jou heeltyd met lewensblyheid en vrede wil seën. Leef daarom vandag met verwagting, omdat jy uitsien na 'n heerlike hemeltuiste waar vervulling oorweldigend gaan wees. Sondag 8 Januarie 2017 stuur ek voor kerk op WhatsApp die volgende seënbede vir my familie en vriende. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën God jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Groot was my verbasing toe Dominee Jacobs dieselfde seënbede oor die gemeente uitspreek na die diens. Wat dit vir my so besonders maak, is toe die dominee sê, die Here is langs jou en jou om jou in sy arms toe te vou, dat ek met eens die windjie wat by die venster inwaai teen my arm voel. En toe ervaar ek weer die wind wat bokant my kop waai, toe dominee sê, die Here is bokant jou om jou te seën. Ek dank die Here vir so 'n ongelooflike ervaring en dat ek sy teenwoordigheid so intens kon ervaar. Tot hier dan die brief soos hy geplaas is. Met die lees van hierdie brief het daar baie gedagtes deur my kop gegaan. Maar wat my getref het met die lees van hierdie brief was die besef dat ons belewenis van God meermale gebrekkig is. Maar dan is dit so omdat ons hom beperk. Ons beperk hom met ons gedagtes, ons woorde van ongeloof wat ons uitspreek. Ons skep vir ons wêreld met ons woorde waarin hy nie altyd teenwoordig is of die eer kry nie. Hy is egter op so baie plekke, te alle tye, en altyd gereed om ons ervaring met hom te gee. Maar die voorwaarde is, ons moet hom verwag op elke plek, ongeag waar ons gaan en watter tyd van die dag of die nag dit is, ongeag waarmee ons besig is. Ons moet hom verwag en hy sal ons verras, al is dit deur die windjie wat deur die venster kom en ons besef, maar ons ervaar hom nou in hierdie windjie. En so kom ons aan die einde van ons saterdagmore kuiertjie hier op Radio Kaapse Kansel. Dit was vir my 'n voorreg om met jou landbou sake te kon deel. Ek wens jou 'n besonderse dag verder toe. Dankie dat jy saam gekuier het. Baie dankie aan Kyk Pots Varsprodukte Mark wat landbou landskap moontlik maak. Onthou om met ons te gesels op WhatsApp, Telegram op die nommer 081-729-1657 of per SMS op 37988 en moenie die eerste woord van elke boodskap vergeet nie. Begin jou boodskap met die woord landbou. Tot ons weer saamkuier volgende saterdag om 7 hier op Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Groet ek Willem van Jaarsveld en mag jy elke oomblik Vader se guns op jou lewenspad beleef. Bly gerus ingeskakel by Radio Kaapse Kansel vir ons volgende program wat net hierna begin. Wederom.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit on 729 AM. Visit us on www.kpulpit.co.za.